Mulțumim Domnului de părtășia pe care ne-a dăruit-o până în momentul acesta. Mulțumim de prezența Domnului prin cercetarea Duhului Sfânt, prin momentele de închinare și de laudă la adresa Domnului. Și urmează să continuăm sesiunile privitor la antrenat pentru victorie. Pentru cei ce n-au fost, vă reamintesc că la prima sesiune am vorbit despre faptul că nu poți să ieși victorios din greșeală, din întâmplare. Ca atare trebuie să te antrenezi pentru luptă și lupta aceasta trebuie să te antrenezi ca să ieși biruitor. Te implici într-o luptă știind, fiind convins că te-ai antrenat ca să poți ieși biruitor. Și pentru aceasta trebuie să depui foarte mult efort, trebuie să depui transpirație, determinare, ca să poți învăța să te antrenezi, ca atunci când ești în fața adversarului să știi ce ai de făcut. Apoi am vorbit despre jugul robiei față de Hristos, care e primul pas în a te antrena pentru victorie. Relația noastră cu Hristos nu este relație de prietenie, cu toate că Hristos câteodată ne arată că este prietenul nostru. Dar câtă vreme trăim în lumea aceasta, El este Domn și Hristos, slăvit să-i fie numele. Și relația noastră față de El nu este de parteneriat, cu toate că există și parteneriat. Relația noastră cu El este relația de rob și stăpân. Peste tot apostolii se prezintă ca robi ai Domnului Iisus Hristos. Veți citi în Biblie că Dumnezeu va spune, bine rob bun și credincios. Rentabilitatea noastră va fi doar atunci când ne vom considera robi, când ne vom uita ca robul la mâna stăpânului, așteptând porunca lui și noi disponibili să facem lucrul acesta. Am studiat din Romani că după ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi al lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Foarte mulți tineri acceptă să fie izbăviți de păcat, că nu ne putem izbăvi singuri, nu putem să ne salvăm singuri, dincolo de ambiția, de pregătirea și de dicția noastră pe care o avem, nu ne putem salva singuri, niciun om nu se poate salva singur, mântuirea nu este prin puterea omului. Dar Dumnezeu în suveranitatea și în dragostea Lui ne-a mântuit prin Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Și după ce ne-a salvat din păcat, din robie, din mocirlă, așteaptă să ne facem robi al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne face obligatoriu robi pe noi. Aceasta este o decizie pe care o dorim noi. Nimeni n-ajunge în rai sau în iad pentru că e condamnat, ci pentru că alege. Pentru că alege. Tocmai de aceea este importantă alegerea noastră să ne facem robi al lui Dumnezeu. Făcându-ne robi al lui Dumnezeu, avem ca rod în fiecare zi sfințirea, adică ne pocăim în fiecare zi, ne curățim în fiecare zi. Câtă vreme Hristos nu este Domnul nostru, noi suntem, nu suntem robii Lui, suntem doar prietenii Lui. Facem numai ce ne convine nouă, numai ce ne place nouă. Iar anumite lucruri care sunt păcat, lasă Domnule că merge. Mai merge și cu minciună, mai merge și cu dispreț, mai merge și cu miștocăreală, mai merge să-i luăm dreptul la unul sau la altul, să călcăm peste drepturile văduvei și orfani. Merge că Dumnezeu e bun. Când ești rob al lui Iisus Hristos, nu te joci cu asta. Nu te joci cu asta. El este stăpânul și eu sunt rob. Eu nu pun întrebări de ce, ci eu pun întrebări ce trebuie să fac. Și aia fac. Doamne ajută. Când ai mentalitatea asta, ești deja antrenat pentru victorie. Deja nu te expui în anumite aspecte, nu te prinde nimeni pe picior greșit. Știi de unde vine adversarul. V-am spus de călugărea Shaolin care antrenau pentru un anumit fel ca studenților, elevilor, să poată pricepe de unde vine adversarul, dar toate asta presupunea suferință, presupunea răbdare. Apoi, aseară, am vorbit despre jugul limitărilor. Numai cei ce au jugul lui Hristos, sunt dependenți de Hristos, acceptă jugul limitărilor. Acceptă să-și concentreze viața pe un singur punct la care se exceleze. Ceilalți își pierd. Au jugul lui Hristos, dar sunt atât de difuzi, atât de împrăștiați. Pot să facă și asta și cealaltă, pot tot un Hristos care mă întărește, se duce la cântare, nici cântare încurcă și pe aia care cântă, se duce la ordine, încurcă pe aia la ordine, se duce la predicat, efectiv ologește biserica, dar peste tot el se implică și la un moment dat nu mai auzi nimic. Și îl vezi și obosit grozav. Îl vezi și obosit, domnule, nu mai pot. Ori ești chemat să vezi unde te-a chemat Dumnezeu, să accepți limitările tale, să vezi că nu ești chemat la toate. Iar lucrul la care ești chemat, vom discuta astăzi despre jugul următor, trebuie să excelezi în el. Ori în zona aceasta a limitărilor trebuie să-ți asiguri perimetrul unde ești în siguranță. Și asta presupune să vezi unde ești vulnerabil. Cum v-am spus aseară, eșecurile au sens de educare, nu de faptul că Dumnezeu a îngăduit și dintr-o dată eșecurile îți arată punctele unde ești vulnerabil. Sunt domenii în viața ta în care tu nu cazi. Nici nu ești ispitit în domeniile alea. Efectiv, tare. Nimeni în domeniile acelea nu vine să-ți dea lecții, pentru că știi. Dar Dumnezeu, pentru a te face eficient în slujirea și în darurile pe care El ți le va da, îți arată domeniile în care ești slab, în care ești vulnerabil, în care poți fi înfrânt cu toate darurile tale, cu toată prestanța ta. De aceea Dumnezeu îngăduie acum vulnerabilitatea și să-ți arate locul slab. O cetate poate rezista când pe timpuri au cetăți cu ziduri, cu porți. Adversarul nu căuta zidul cel mai gros, ci locul cel mai slab, mai subțire. Și câteodată, înainte de a veni adversarul, se întâmplau ca anumiți domnitori să arate punctul ăla. Băi, ăsta e punctul nostru slab, întăriți-l. Fiecare avem puncte slabe. Avem multe calități, recunoaștem. V-am spus, le prezentăm, le arătăm, dar avem și defecte. Ori la domeniul defectelor, Domnul intervine și spune, ai să ai eșecuri. Și din eșecuri, eșecurile fac parte din învățătură. Te învață. Citeam cândva despre un angajat a unei bănci, un băiat foarte capabil de altfel, care la un moment dat a făcut o greșeală și banca a pierdut câteva milioane de euro. Prin ceea ce a făcut el, prin împrumuturile neperformante pe care le-a dat din partea băncii și așa mai departe, a pierdut banca o grămadă. Și omul ăsta s-a aștepta acum la concediere. L-a chemat patronul băncii, care era proprietarul băncii, l-a chemat la el la birou și a spus, ce ai făcut acolo? Păi n-am știut, n-am cunoscut, n-am ținut cont de predicțiile care erau, n-am ținut cont de tot ce am crezut că lucrurile merg și aici am greșit și banca a pierdut și mă aștept la concediere. Pot să plec de acum din firmă, pot să-mi scriu demisia, pot să fac asta? Și patronul Iisus, Doamne ferește! Noi am plătit o grămadă de bani ca să înveți lecția asta. Tu te duci cu lecția gata, am învățat la altă bancă, nu? Nu e posibil asta. Tu vei mai face vreodată greșeala asta? Niciodată. Mi-ajunge. Bun, rămâi angajat și continui activitatea. Vulnerabilitatea îți arată locul în care ești slab și totodată te învață să nu cazi în același loc. Știi câteodată te saturi, că sunt băieți și tine, că eu consiliez câteodată, mai am timp și de consiliere, consiliez câteodată tine și îmi spune, frate, dar în același băieți te saturi și tu la un moment dat. E important că ai văzut unde e important că ceri. Și la un moment dat vei avea puterea să mergi mai departe, că Dumnezeu îți dă putere, slăvit să fie Domnul. De unde-i fi? Ridică-te și aleargă mai departe. Hai să te împiedici din nou. Ridică-te și aleargă mai departe. Biruitorii, antrenații pentru victorie sunt ăștia. Pentru că vezi câte unul care aleargă, se împiedică de o bucată de beton, se împiedică, cade jos și baită și se plânge, că se poartă ca un copilaș. Câteodată eu văd lucrul ăsta. Câte un copilaș merge prin adunare, pe unde este, se duce la bunica. Bunica l-așteaptă, el nu se uită câți cabluri la microfoane pe jos. Se împiedică, cade jos și după aia vezi spectacol. Plânge acolo, vaită acolo, că a căzut el. Dacă nu vine bunica, taic să le iei de acolo, nu mai auzim nici predică, nu mai auzim nimic, pentru că el are spectacol de plâns acolo. Bun, prin aceeași comunitate trece un băiat de vreo 14 ani, care se duce și el se ducă microfonul cuiva. Sunt pedici că de aceleași cabluri, cade jos. Cât credeți că stă jos? Are mentalitate de biruitor? Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să vă întreb pe voi, în drumul vostru de a vă sfinți, de a vă curăți, de a vă folosi Domnul, în timp ce alergați, vă împiedicați de anumite domenii, sunt vulnerabilități ale voastre, vă împiedicați și cădeți. De ce aveți mentalitate de copil? Cum fac eu aici? Vai, ce-am pățit! Sau te ridici și mergi mai departe? Doamne ajută! Ia-ți mentalitatea asta, antrenează-te pentru victorie și mergi înainte, pentru că Dumnezeu te ajută să înveți și la rândul tău vei vedea că alții cad, îi vei lua de mână și spui, băi, și eu am pățit la fel. Înainte, mergem, că Dumnezeu ne dă biruință. Doamne ajută! Asta înseamnă jugul limitărilor, unde înveți să taci, unde înveți să stai singur, contemplativ, unde Dumnezeu începe să te folosească și să fii la îndemâna Domnului. În ziua de astăzi vreau să vă vorbesc de ultimul jug al pregătirii pentru victorie, care este un jug mai special, dar care te ajută să atingi apogeul. Primul jug este robia față de Hristos. Dacă ai jugul ăsta, poți accepta jugul limitărilor. Și anume, Dumnezeu să-ți spună acolo nu intri, asta nu faci, Dar toată lumea are voie. Tu nu ai voie. Ca să fii rentabil, tu nu ai voie de lucrul acesta. Cunoașteți foarte bine că sportivii care fac sport de performanță nu mănâncă orice. Cunoașteți foarte bine că sportivii de performanță care vor să aducă o medalie pentru țara lor nu-și permit să stea în toate distracțiile și să distreze, să bea alcool, să drogheze. Nu-și permit asta. N-au cum să-și permit asta. Pentru că ei vor să atindă o anumită performanță nu numai pentru ei, ci pentru națiunea lor. Ori, din punctul acesta de vedere, dacă vrei să fii antrenat pentru victorie, trebuie să ai niște limitări. Alții poate au voie orice. De ce? Pentru că n-au niciun premiu de prins. Efectiv, ei merg la întâmplare. Cum îi bate vântul? Și m-am spus de Psalmul 1, care prezintă două personalități. Personalitatea primă, numărul 1, cea credincioasă, este asemănată cu un pom care e legată cu mii de rădăcini de pământul acela udat bine, dar care este verde în tot timpul anului și își dă rodul la vremea lui. Și există o altă personalitate acolo, care îi numește Biblia cei răi, care sunt pleava. Toată ziua sunt în excursie. Cum bate vântul, ei are în excursie. Peste tot îi pleacă, n-au nicio limită. Dar într-o zi, pleava este strânsă și ajunge în foc. Pomul aduce roadă în continuare. Ori când Dumnezeu ne-a chemat, ne trage niște limite și ne spune, stai la locul tău, îi udat bine, îi îngrijit bine, produ roadă și îți împlinești locul și menirea în locul acela, excelând în lucrarea pe care ți-a dat-o Dumnezeu. De aceea, ultimul jug pe care trebuie să-l pună un credincioș după limitările pe care le are și poate fi performant, să ducă lucrurile la excelență, este jugul slujirii. Doar acum slujirea are valoare. Doar după ce ți-ai dat seama că asta eu nu-mi pot permite, lucrul ăsta nu mi-l pot permite, aici eu nu trebuie să mă bag, acolo eu nu trebuie să mă implic în domeniul acela. După aceea pot sluji eficient. Foarte multe slujiri o să le vedeți la oameni foarte capabili. Din partea Domnului, i-am văzut pe mulți dintre ei având niște daruri pe care eu n-am cum, nu le-am văzut, rar le-am văzut, dar pentru că s-au implicat în lucruri la care nu trebuiau ei să se implice. Nu era treaba lor să strângă bani. Nu era treaba lor să amestece investiții. Nu era treaba lor să amestece în politică. Nu era treaba lor să amestece nici măcar în politică bisericească, ce înseamnă sistemul organizatoric al cultelor. Nu era treaba lor asta. Treaba lor era să prorocească, treaba lor era să predice, treaba lor era să mijlocească. Însă ei au spus că sunt prea buni, să pot lărgi și la momentul actual nu mai pot face nimic bun. Nu-i mai cheamă nimeni. De ce? Pentru că au avut bun, dar nu au știut să rămână la locul lor. Ori jugul slujirii vine după momentul când îți dai seama de zona ta în care ești și Dumnezeu începe să te folosească. Vreau să vă spun, stimați tineri și tinere, cea mai mare onoare pe care o are un om în viața asta scurtă este să slujească pe Dumnezeu. Nu există onoare mai mare. Am vârsta de 60 de ani. Am văzut destule și am stat la masă cu diferiți oameni. Sunt oameni care au angajat mii de alți oameni care le dau pâine albă la toți. Sunt oameni care au terminat nu știu câte facultăți. Sunt oameni care au niște realizări grozave, au și avioane, proprietate personală. Sunt oameni care în viața asta, de pe pământ, au realizat ce nu putem realiza noi toți la un loc și au o grămadă de abănet. Aș vrea să vă spun, pe finalul vieții, toți oamenii aceștia se uită la banii lor, la avioanele lor, la diplomele lor, la relațiile lor, la agenda lor telefonică, pot suna oricare, oricând premierul sau președintele, au conexii peste tot, cunosc toți directorii de spitale, dar pe finalul vieții singurul lucru care contează este doar dacă ai fost slujitorul celui care este Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților. Când oamenii ăștia ies la pensie, știți că sunt uitați de toți, așteaptă să te oprești în dreptul lor și dacă le mai spui, domnul director, ce mai faci? Am fost director. Domnul cutare. Am întâlnit oameni de la țară, oameni simpli, care la viața lor de tinerețe, ca și voi, au spus, Doamne, nu-mi contează dacă voi termina o facultate sau nu, dacă voi avea bani sau nu, dacă voi avea firmă sau nu. Singurul lucru pe care vreau să te slujesc pe tine. Îi văd și acum la adânci bătrâneți, oameni folosiți de Domnul, oameni prin care Dumnezeu aduce speranță și viață și au o poftă de viață oamenii ăștia. Ei doar doresc, spun eu doar vreau să mă mut de aici, de încolo, am tot ce-mi trebuiește. Dumnezeu mi-a dăruit mai mult decât mi-am visat eu vreodată și ce minunat e să slujești pe Dumnezeu. Și Dumnezeu binecuvintează și nepoții Lui și le spune nepoților prin Duhul Sfânt, sunteți binecuvântați din cauza bunicului vostru. Ce vrea să fii? Pentru că cea mai mare onoare, vă repet, este să-L slujești pe Dumnezeu. Să te culci seara liniștit, știind că ți-ai făcut slujba și treaba pe care ți-o dat-o nu președintele Uniunii Europene, ci regele regilor și împăratul împăraților. Și ești chemat la o asemenea onoare. Pentru că jugul următor pe care îl poți lua este jugul slujirii. Vreau să vă mai spun ceva. Atunci când Dumnezeu vă cheamă în slujire, nu vă cheamă direct cu lucruri mari. Există un principiu biblic pe care Dumnezeu îl respectă, și anume, cine este credincios peste lucrurile mici, îi se vor încredința altele mai mari. Dumnezeu verifică credincioșia ta. Nu-ți dă direct darul mare, slujba mare, chemarea mare. Îți dă o slujbă micuță, în care tu trebuie să dovedești că ești credincios. Te cheamă în biserică să lucrezi, de exemplu, fetele, să lucrați la școala duminicală. Să luați copiii aceia și să-i duceți spre Hristos. Cum v-am spus, de la vârsta de 10, actualmente spun oamenii de la 7-8 ani, copiii sunt deschiși pentru Evanghelie. Sunt deschiși pentru Evanghelie. Cum sunt deschiși pentru Evanghelie, așa sunt deschiși pentru LGBT. Cum sunt deschiși pentru Evanghelie, așa sunt deschiși pentru plăcerile lumii. Contează foarte mult dacă au cine să se ocupe de ei. Că părinții să se ocupați cu cariera, îți s-o ocupați cu munca, le cumpără tot felul de tablete și de... crezând că e suficient. Ori chemarea noastră, fiecare dintre noi, este să ne ocupăm de această generație în momentul în care sunt disponibili să audă Evanghelia, căci cum v-am spus, maximul în care o ființă umană este receptivă la cuvântul Domnului este 20 de ani. Deci vârsta care o aveți voi. După care până la 30 de ani scade și după 30 de ani sunt rarități de oameni care se întorc. Foarte greu, există o împotrivire. Nu pentru că s-a schimbat harul, nu pentru că Dumnezeu nu are putere de mântuire. Omul se împetrește. De-aia vedeți rar oameni la 70-80 de ani când vin la pocăință. Ce, n-are Dumnezeu har? Ba da, are, dar omul e împetrit. Vârsta optimă când poți modela un caracter este vârsta adolescenței și a tinereții. Și de foarte multe ori nu ne ocupăm de ei. Lasă că cresc ei. Au timp profesorii de ei, au timp colegii de școală de ei, au timp tot ceilalți să împrietenească cu ei. Sunt comunități în care, dacă a ajuns tânărul la 20 de ani, el nu vrea să aibă la studiu biblic pe ăla de 13 ani. Pentru că ăla e micuț, domnule. N-are ce căuta acolo, sute din avion la el. Măi, dar ăla e o ființă în care Hristos poate domni, măi. Tu unde îl trimiți? A cui slujitor ești tu? Când tu nu te cobori la nivelul lui, știi când tu erai de 12-13 ani, ce bine îți părea când un băiat de 18-19 ani venea la tine și spui, ce faci, prietene, te prindea în brață, te simțeai bine. De ce nu faci tu la fel? Eu slujbă, fratele meu, să îmbărbătez pe altul. Au și ei luptele prin care ai trecut tu. Te cobori la nivelul lui? Sau dintr-o dată ți-ai dat seama că ai ajuns la niște ani și efectiv nu te mai corespunzi cu ei? V-aș ruga tare mult, stimate surori și frați, găsiți-vă locul în care vă poate folosi Dumnezeu. Foarte mulți dintre dumneavoastră puteți sluji la ordine, mulți dintre dumneavoastră puteți sluji la grupele de tineri. Există cor, poate, în biserică, cor destul de profesionist, folosesc ghilimelele de rigoare, dar până la toată urmă tinerii pot face corișorul lor. Puteți face un grup de frați care cântați, l-a văzut chitări, viori, puteți grupuri și cântați, lăudați pe Domnul, vă înscrieți, plecați în misiune. Căutați fața Domnului. Sunt dintre voi care, dacă vă spune cineva un banc, nu trebuie să-l repete a doua oară. Aveți o memorie beton. Da, proverbe, plângerile lui Iremia, capitolul 3, versetul 21, îl țineți bine? Deci să nu învățăm san. Știți cât e important în biserică? Spune Biblia, vorbiți între voi cu san. Asta presupune, fraților, dacă se poate, am psalmul 23. Și iese băiatul de 18 ani, 19 ani și începe. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Și dintr-o dată biserica se unește cu el. Bătrânii, tinerii, încep să recite psalmul 23 conduși de un... Dar nu a făcut mare slujbă. Tocmai asta, dar e o slujbă făcută pentru Domnul. E o lucrare făcută pentru Domnul. Începe să înveți cântare. Începe să cânți. Surori și frați, Aveți voce. Perfecționați vocea aceea. Sunt care se duc și au bani de canto. Foarte bine. Eu n-am avut bani de canto. Știu că am învățat în cor bărbătesc să cânt și pentru că am fost dirijor de cor bărbătesc, o trebuie să cânt pe toate vocile. Plus sopran la cor bărbătesc, vocea întâia. Păi numai mama și tata știa cât spam eu prin casă. Ca să aduc vocea aceea de cap, să pot, din gât, așa se numește voce mai înaltă. Mă străduiam, am ajuns să cânt la vocea întâia, când nu știa la bariton, intram la bariton, când nu, coboram la bas, mă plimbam așa. Eram ca aceea când întreba pe sora, sora la și când zic, la bas. Înțelegeți? Basul e o notă joasă, când sunt destul de jos, dar te pregătești pentru asta, sunt lucruri la îndemâna ta. La îndemâna ta să poți cânta, să poți sluji, să poți recita prin casă, într-o parte și în alta. Te unești cu ceilalți, facem o slujbă înaintea Domnului. Și când ai jugul limitărilor, ai să vezi lângă tine că sunt mofturoși. Măi, dar nu trebuie să facem lucrarea așa. Lucrarea trebuie făcută în continuare. Sunt care sunt mai, la un moment dat, sunt mai, așa, mai liniștiți, așa. Alții dintre ei sunt mai deosebiți, cum frații spuneau, domnule, avem probleme cu anumiți. Ei, de foarte multe ori ăștia mai energici, așa, sunt foarte buni în lucrare și aia liniștiți sunt buni pentru temperare și așa mai departe. Dar toate astea merg împreună, caută-ți locul și începe să slujești înaintea Domnului. Mulți dintre dumneavoastră aveți ceva nativ care e foarte de apreciat, și anume, aveți tendința asta de mijlocire, vă pasă de alții. Ori aș vrea să vă spun puțini oamenii ăsta. Insistați pe lucrul ăsta, continuați să vă rugați, continuați să aveți liste de rugăciune, continuați să îmbărbătați, vă va descoperi Dumnezeu în poporul Domnului anumite persoane care trec prin situații, căutați numărul de telefon și scriți un mesaj. Să spui, să știi că m-am rugat ca Dumnezeu să te întărească, pentru că am văzut că treci. Știți câți oameni sunt ridicați? Noi vorbim de daruri, de îi spune cine are darul de a îmbărbăta pe alții să se țină de... Îmbărbătare, care să ia? Că prorocii știm, predicatorii știm, păstorii știm, dar îmbărbătarea unde-i? Pentru că de foarte multe ori pierdem pe traseu tocmai și poporul Domnului suferă din lipsa acestor lucrări și daruri care trebuie să fie acolo. Sunteți o generație care vă ridicați la o provocare pe care n-a mai fost niciodată. Eu când eram ca voi nu trăiam provocările și ispitele pe care le aveți voi. Copiii voștri se va accentua provocările și singurile lucruri care ne vor ajuta să rămânem sunt slujbele și darurile pe care le dă Duhul Sfânt, Doamne ajută! Fiți pregătiți pentru ele, antrenați-vă să le aveți, dar fiți credincioși la nivelul la care vă cheamă Dumnezeu. Rămâneți acolo, veți fi testați și în slujbele respective. Eu am întâlnit băieți ca voi, la care frații au spus, măi, tu ești prezentabil, te rog frumos, ia-ți costum, și la fiecare slujbă în costum, cu cămașă, fii ei cu somnul de ordine și zâmbește la toată lumea. Păi trebuie să te duci acasă, faci antrenament. Te uiți în oglindă și când te uiți, băi, dacă eu rămân așa, eu las întoarce-l la ușă, pleacă. Ca atare încep să zâmbești. Bine ați venit la noi. Ne bucurăm că sunteți împreună cu noi, vă rog frumos. Știți că am întâlnit oameni care au venit și au rămas în pocăință, l-au primit pe Domnul Iisus. Din cauza ușierului? Eu am spus, domnule, am fost în multe locuri, am fost la discoteci, am fost în lumea interlopă, am fost peste tot. Toți oamenii urmăresc anumite chestii. Când am venit la voi și am văzut ușierii voștri cum se poartă, mi-am dat seama că ei mă tratează ca o personalitate. M-au dus, mi-au oferit locul, m-au întrebat cum am simțit, dacă vreau să mai vin, cum se poate veni să mă ajduc înapoi. Am mai venit, domnule, pentru că nicăieri n-am fost primit ca aici. N-am știut cine-i păstorul, cine-i predic, cine cântă. Băi, ăștia mi-era drag să-i văd, domnule, cum mă primesc ei pe mine. Când am venit, am rămas aici. Și dintr-o dată mafia a rămas fără un om. De ce? Pentru că ușierii noștri au știut cum să se poarte. Slăvit să fie Domnul. Dar pentru asta trebuie să te antrenezi. Trebuie să te antrenezi. Sunt situații când văd ușierii, băi, m-am certat puțin cu nevastă. Nu pot zâmbi astăzi. N-ai putea să faci tu în locul meu. Ala spune, băi, nu m-am certat, eu pot să fac. Poți să facă în locul tău. Omul ăsta îți dă seama că nu poate face, băi, azi ușier, pun exon în față, până acum am zâmbit, dar azi m-am certat cu nevasta. Vine careva acolo, bine ai venit, băi, intră înăuntru. N-ai avut și faci acasă, hai, intră înăuntru. Înțelegeți ideea? Transmiți diferite lucruri. Ei, Dumnezeu te cheamă la o slujire și te pui în slujirea aceea cu responsabilitate. De la un moment dat, după ce faci responsabilitatea aceasta, vezi că Dumnezeu vine și spune, mergi la următoarea etapă. Și frații din conducerea bisericii vin și îți propun o altă slujbă. Sau Dumnezeu te onorează și îți dă un anumit dar. În timp ce ești la slujbă, dintr-o dată ți se dă o cunoștință. Și am auzit de cazuri de genul acesta, când ușierul pregătit să-i primească pe toți, era la ușă și la un moment dat vine un tânăr, tânăr amărât, și ușierul îi spune, bine ai venit la casa Domnului, Iisus Hristos, să bucuri că ești pe... Să știi că problemele din viața ta se vor rezolva. Dumnezeu își va întinde mâna și pentru situația de la servici va da biruință în săptămâna care urmează. Așa, uite, speriat, așa la el. De unde știi? Hai, du-te înăuntru că te așteaptă Domnul Iisus Hristos. Vine la următoarea slujbă. Băi, s-a rezolvat săptămâna asta problema azi. Mărit să fie Domnul Domnului, este cel ce cunoaște. Ei, ideal să ai de ăștia oameni de ordine și cu daruri spirituale. Ei, ideal, rezolvă problema, ne aduce la predică toți pregătiți pentru lucrul acesta. Dar știți că Dumnezeu are darurile astea? Pentru că foarte mulți nu au acceptat jugul limitărilor. Și atunci când sunt puși la probă, o să vedeți că în anumite comunități am întâlnit oameni care... au fost în lumea aceasta a sporturilor, de contact. Au luptat karate, judo, lupte greco-romane, boxeri au fost. Au venit la pocăință. Ăștia, de fapt, sunt și mai buni de chemat la oameni de ordine, mai ales când îți faci colecta. Nu poți să rezist, nu le dai bani. Nu poți. Iar mai treci încă o dată, dai și mai ai. Și oamenii aceștia sunt oameni calmi, liniștiți, știu. Știu că de situații de genul ăsta fusese destul de bun luptător și ajungese omul de ordine. Arăta bine așa, s-a dus pe la balcon, au găsit câțiva adolescenți să jucau pe telefon în timpul slujbei. I-a spus, măi, închideți telefoanele că aici e adunare. Ăsta s-a oprit, a pus pauză pe joc, s-a oprit și a spus că dacă vrei cafteala, aia afară. Și ăsta a început a zâmbi și a spus, nu vreau cafteală, nu vreau că mă bați, nu. Închide tu numai telefonul și lasă lucrurile așa. Nu. După ce cineva îi spune, băi, dar tu l-ai chemat pe ăsta la cafea? Dar ce avea, la cât știu eu? Dacă știi, fugă bine, e ok. Dar dacă nu știi, bazează-te că-i pocăit, atât tot, că altfel nu scăi. Stimații mei, ăștia sunt oameni chemați, poți la un moment dat să fii deranjat. Eu am văzut oameni că cu ecusonul supărat. Dom'le, i-am spus să stea acolo și nu vreau să stea. Luați ecusonul să vii tațul să-i facă de ordine. Eu nu mai vreau să... E examen ăla. Examen. Un copil îți răspunde la școala duminicală, nu trânti totul jos lecțiile, e examenă-l. Te cheamă Dumnezeu să arăți că ești credincios în locul încredințat ție, că ți-l faci cu demnitate, în ciuda tuturor împotrivirilor, tu ești gata să faci slujba aceea. Știi că așa te verifică Dumnezeu dacă poți să acșezi mai sus? Când îl cheamă Dumnezeu pe apostolul Pavel ca să fie apostol al neamurilor, el era Saul din Tars, avea scrisori de acreditare și omărea niște amărâți de creștini. Era ideal să-i prigonești pe ăștia. De ce? Pentru că învățătorul lor îi învățase dacă te lovește careva pe obrazul drept să-i întorci obrazul stâng. Deci nu dai înapoi, să-i întorci. Ideal să-i prigonești pe ăștia. Și Saul din Tars s-a prins că e cea mai bună meserie, să-i prigonești pe creștini. Și pe când mergea cu scrisori de acreditare, împuternicit și liniștit, să-i fugărească pe ăștia care se speriau de el, cineva l-a trântit în colbul drumului și i-a spus, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și Saul ar fi spus, cam, Doamne, eu nu pe tine te prigonesc, eu de tine mă tem, m-ai și trântit jos, mi-e frică. Eu pe amărâți ăștia de creștini, nu, tu pe mine mă prigonești când mergi după ei, pentru că eu locuiesc în ei și tu mă prigonești pe mine. După care Saul ajunge și vine Anania, ucenicul Domnului. Și știți ce descoperire are Saul din Tars care devine Pavel, apostolul Pavel? Te-am ales să duci Evanghelia mea în fața împăraților și a dregătorilor. Asta a fost mesajul lui Dumnezeu. M-aș fi așteptat ca Pavel să spună bisericii primare, nu știu ce faceți voi, de eu sunt singurul pregătit dintre voi. Nu uitați Petru, cât de incisiv era el, era doar un pescar. Ioan, cât de apostol drăgălaș al iubirii era doar un pescar. Singurul pregătit, care avea un CV-ul privitor la educația lui, la erudiția lui, era Saul din Tars sau Pavel. Și el ar fi trebuit să spună așa, oameni buni, Pe mine Dumnezeu nu m-a chemat așa să pierd vremea cu bisericuțele voastre de oameni simpli. Eu sunt chemat să merg la împărați, la dregători, să mă duc să vorbesc cu miniștri, oamenii ăștia mă cunosc, vă aduceți aminte de un împărat care spune, Pavel, e prea multă ta învățătură. Deci erau la curent cine era Pavel și ce învățătură, ce studii avea omul acela. Ei, din punctul ăsta de vedere, trebuia să meargă direct acolo. Însă îl găsim pe Pavel slujind în biserica din Antiohia, împreună cu frații acolo. Slujeau acolo din cuvânt, din învățătură, cântau împreună, se rugau împreună. În mod normal ar fi trebuit să spună, Doamne, aștept să mă duc la împărați. Stau aici într-un continuu cântând aceleași cântări, stau aici, aud pe ăștia cum recită psalmi, stau aici, dar eu sunt chemat la lucrări, măreațe, Doamne, vreau acolo. Nu, Pavele, tu ești la test, poți să rămâi smerit în lucrurile mici încredințate? Poți să cânți cu frații? Poți să plângi la rugăciune? Poți să strigi aleluia în adunarea Domnului? Poți să stai aici între ei? Da, Doamne, pot și rămân cât trebuie. După ce îl verifică Dumnezeu, vine Duhul Sfânt și spune, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am. Eu i-am chemat, dar i-am verificat până acum. Și fiindcă am văzut că lucrează între frați, acum chemați-i. Și uite că Pavel ajunge să predice Evanghelia împăraților. Nu așa cum și-a imaginat el, dar ajunge totuși, pentru că Dumnezeu îl verifică. Știți că Dumnezeu te verifică în cor, în biserică, la școala duminicală, printre tineri, te verifică și spune, am pregătit. Unii dintre noastre din mediile penticostale ați avut acces la descoperire de viitor. Că Dumnezeu îți dă anumite jaloane în viitor pe care ai putea să le atingi. Și sunt oameni care Dumnezeu le spune, te-am rânduit să fii o căpetenie a poporului meu. Te-am rânduit să fac prin tine niște lucrări grozave. Te-am rânduit să fac ceva. Bineînțeles că toți așteptăm, dar Dumnezeu ne verifică până când te-am rânduit eu, tu ce faci? Dacă tu începi, băi, pe mine m-a chemat Dumnezeu să fiu căpetenie, domnule, la el în Bruxelles. M-a chemat, fraților, când vă dați la o parte? Eu am venit, am lucrare, am cutare. De foarte multe ori n-ajung, știu oameni care au 80 de ani și încă așteaptă să devină căpetenie. Dar de ce? Pentru că în perioada când Dumnezeu l-a pus la probă ca să-și împlinească promisiunile, el s-a purtat cu aroganță, cu mândrie în baza acelei lucrări, în baza acelor vise și speranțe. Ori e foarte simplu, dacă Dumnezeu te-a chemat să fii ceva, slujește în locul în care ești tu, încetul cu încetul, prin descoperire, prin ceea ce văd frații, prin circumstanțe, Dumnezeu te va lua din locul în care oricum tu ești credincios, oricum tu ești smerit și te va pune în locul pe care ți l-a rânduit. Doamne ajută! Dar dacă ești credincios acolo, pentru că legea asta funcționează, peste cel ce este credincios, peste lucrurile mici, îi vom încredința altele mai mari. Eu când am început să slujesc, am început să cânt în cor. Părinții mei cântaseră în cor și eu fredonam de mic cântările corului. Cântam și sopran și alți tenori, tot cântam când eram mic. Când am crescut mai mare, m-am dus să cânt în cor. De la cântarea în cor, de la învățare, am ajuns dirijor de cor. De la dirijor de cor, am ajuns dirijor de cor bărbătesc. Am făcut într-o bisericuță mică de țară, cum era acolo, am făcut și cor bărbătesc. Cântam, slujeam. La un moment dat a început corul nostru să fie chemat în alte localități, mărit să fie Domnul. Am început să plecăm în misiune cu frați bătrâni pe lângă noi. La un moment dat, frații bătrâni aveau limitările lor și mi-au spus ăștia, n-ai vrea să ții și tu, văd că la cor știi să te discuși, n-ai vrea să dai tu câte un îndemn așa, să nu ne mai facem de râs unde ne mai ducem, câteodată frații bătrâni să leagă de ce nu trebuiește. Zic, băi, eu sunt șer, dar oricum trebuie să vină frații în vârstă. Bun, a venit frații în vârstă, am plecat și eu, m-au pus la un îndemn, s-au apucat, nu știu cine, au greșit și au spus că, păi, dar mine ai mai mers. A luat Biblia, data viitoare, mai bine, nu? Am luat Biblia, am început să studiez, să fiu, m-am uitat ce anume ai mai primit, am studiat puțin, am văzut că mintea umană e făcută să judici logic. Și atunci am spus, dacă este un punct, punctul 1 și punctul 2, e excelent. Am început punctul 1, punctul 2, de la punctul 1, punctul 2 am mai adăugat și al treilea, le-am mai întoars eu pe acolo, pe cutare, și printre, cu cântarea corului și cutare, am început să predic, am început să mă pregătesc, am început să slujesc, am început cutare și uite, am ajuns la nivelul ăsta. Acum ce mai urmează, slăvit să fie Domnul. Din punctul meu de vedere, nu văd ceva ce mai urmează, că n-am ce să ating altceva. Însă l-am rugat pe Domnul la slujba pe care o am, să-mi dea ce trebuie. Știți câteodată în timp ce vorbesc, Dumnezeu îmi descopere anumite lucruri despre biserică, despre cei prezenți, despre persoane câteodată. Și când merg undeva la rugăciune, vine o soară la mine și spune, frate, am văzut o vedenie. Am văzut că din când în când, în ochii dumitale, parcă e laser așa, ai o privire pătrunde dincolo de haine, de piele și vede tot. Să știi că așa e. Pentru că n-am nevoie de alt dar. Le spuneam cuiva în ziua de azi, dacă eu aveam darul prorociei, de exemplu, autentic, cât stăteam aici, camera aia mea era plină dimineața până seara. Cât stăteam acolo, era plină dimineața până seara. Deci eu nu aveam timp să mă odihnesc. Nu aveam timp. Și seara eu trebuia să slujesc. Iar după ce termina aici, și cred că e, hai la rugăciune. Dar mi-am dorit darul ăsta. Dar Dumnezeu mi-a spus că trebuie să fiu credincios peste lucru încredințat mie. Mi-am dorit să am o vedenie în viață și eu. Dumnezeu mi-a spus că nu-i cazul. Tu vezi-ți de treaba ta. Sunt oameni care au vedenii. Sunt oameni care au descoperiri, care sunt chemați la lucrarea asta, care pot face asta, care au timpul ăsta. Mine m-a chemat la altceva și pe lângă asta îmi dă cunoștință, îmi dă anumite informații ca slujba pe care o am să o fac cât mai bine posibil. Și eu mă pregătesc ca ea să meargă spre excelență. Doamne ajută! La fiecare slujbă primesc lecții din partea Duhului Sfânt. Că el spune, asta nu trebuia să o spui. Asta nu trebuia să o spun. Un timp când Duhul Sfânt nu funcționează, nevasta sigur funcționează. I-am spus, uite, genul ăla, eu spun că în conștiința noastră nu funcționează, a doua conștiință care e soția, intră automat. Și sunt învățat în domeniul ăsta, pentru că sunt anumite lucruri care trebuie ca să desăvârșesc. Nu e o problemă. Apare cineva din sală, frate Virgil, la predica dumitale, i-a spus un cuvânt. Oare ce înseamnă asta? Îmi aduc aminte și acum că fusesem în Germania și am citit o carte faină, o carte grozavă, și în cartea era un cuvânt care înlocuia o propoziție sau două propoziții chiar. Un cuvânt fain, fain. Dar nu înțelegeam prea bine și cuvântul ăla. Dar era fain cuvântul în sine, să-l spui, să deau seama ăștia că ai terminat vreo trei facultăți deodată. În timpul predicii mele, oricum eram în Germania, și ăștia, ca și la dumneavoastră aici, rup română așa cum o rup, în timpul predicii mele am spus cuvântul ăla. Cuvântul ăla care o dat bine, o dat fain, o dat grozav pentru cel ce îl spune. După ce o termina slujba, a fost o predică bună, reușită, slăvit să fie Domnul. După ce o termina predica, eram mulțumit că a ieșit lucrul bine, vine la mine o doamnă și mă întreabă, frate Virgil, frate pastor, m-am ascultat predica cu interes, mi-a plăcut, am fost profesoară de limbă română și vreau să vă spun, în predica dumneavoastră ai folosit un cuvânt. Ce înseamnă? Nu știu, dar ce să spun. L-am luat și eu de undeva, l-am pus aici și noi și fază, gata. Stimații mei, deci sunt lucruri foarte simple pe care poți să le înveți dacă vrei să le înveți. Sunt oameni puși cu o anumită poziție. Te duci, cercetezi, vezi, unde e greșit, te recunoști, te repari și mergi mai departe. Câtă vreme rămâi așa închistat în tine însuți, câtă vreme orgoliile tale nu te lasă, câtă vreme n-ai jugul lui Hristos, n-ai limitările tale, n-ai spus niciodată. Efectiv te-ai plafonat. Ți s-a dat o slujbă, nu poți să o duci la sfârșit. Ți se dă alta. La un moment dat intri tu în descurajare. Băi, nu pot să fac, am încercat, nu pot să fac. Bine, băi, dar fotbal știi? Da. Dar filme știi, te uiți? Da. Dar de politică știi să vorbești, mi se umflă venile la gât. Bun, dar cum de tocmai slujbă nu știi să faci? Cum de? Ori, stimații mei, v-aș ruga tare mult, vă cheamă Dumnezeu la jugul slujirii. Dacă ați primit jugul lui Hristos, dacă v-ați văzut limitările, începeți să slujiți în dreptul vostru, pe culoarul vostru, Doamne ajută. Ăsta e semnul că-L iubim pe Domnul. Ăsta e semnul. Că declarații, Doamne, te iubesc, scoate-mă din mocirul ăsta, că îți promit că nu mă duc în alta tot așa de mare și lucruri de genul ăsta, noi facem declarații. Spunea psalmistul, iubesc pe Domnul că cel aude. Dar dacă Domnul se face când aude? Dar dacă Domnul nu răspunde? Dar dacă Domnul parcă ni ține așa cu cerul de aramă? Păi nu mai vin la adunare, nu mai cânt, nu mai slujesc, ieși din cor. Cum mi se moldovească copilul și Domnul să nu spună de ce, să nu dea raportul, să trăiți, am uitat să vă anunț de ce vine boala asta? Stimații mei, când ai jugul lui Hristos, El coordonează universul, slăvit să fie Domnul. El știe ce face în familia mea și cu mine. Eu sunt doar rob și robul se uită la mâna stăpânului. Nu întreabă de ce, ci întreabă ce să fac în poziția asta, să te slujesc mai mult. Șchiop, dar vreau să te slujesc mai mult. Nu văd un ochi, dar vreau să te slujesc mai mult. Nu am bani, dar vreau să te slujesc mai mult. Pentru că sunt rob. Îmi văd limitările mele și vreau să te slujesc. Începi să slujești încetul, piciorul îți trece și vederea ți revine. Pentru că stăpânul e interesat ca robul, în condițiile în care a fost slujit, acum îi voi da și mai multă putere, viziune, claritate, să fie eficient. Încă o dată vă spun, iubirea Domnului pentru noi s-a văzut și se vede. Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu, că a avut un singur fiu de aceeași natură și esență cu El. Și pentru mine și pentru tine l-a trimis ca miela lui Dumnezeu între haitele de lupi a acestei lumi. Nu să trăiască mult și să iasă la pensie, să-și verse sângele ca toți oamenii care acceptă jertfa lui să fie mântuiți și salvați. Și Biblia spune, asta e iubirea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Iubirea mea față de El, știți cum se manifestă? Îi spune Domnul Iisus Hristos lui Petru, Petru, în noaptea aceasta toți veți găsi o pricină de poticnire în mine și mă veți părăsi. Petru ies în față și cu alte cuvinte se uită, Doamne, nici nu mă mir, ăștia sigur te las. După cum îi văd eu așa, cât de serioși colegii mei, ăștia te părăsesc la viteză, dar eu, rămân lângă tine chiar dacă ar fi să mor. Și Domnul vine și îi spune, Petru, nu cântă cocoșul de două ori și tu reușești performanța să te lepezi de mine de trei ori. Petru spune, nu, niciodată nu se poate întâmpla chestia asta. După care urmează noaptea trădării, când vine Iuda, când toți ceilalți fug și când Domnul Iisus este dus la judecată. Atenție, Petru, nu se leapă în fața unui soldat cu soabia scoasă, că acum își pierde viața. O femeie slujnică și pe timpul acelea femeile nu erau primite să depună mărturie în tribunal, adică cuvântul lor nu conta, chiar dacă au văzut o crimă. Vine să spune, eu l-am văzut, nu contează ce ai văzut tu, ești femeie și nu ești băgat în seamă. De aia frumusețea Evanghelilor este că primele martori ale învierii cine sunt? Femeile. E momentul când Domnul Iisus Hristos le onorează într-un mod extraordinar. De atunci vine înciparea femeii care în schimb și-a depășit limitele. Dar nu discutăm, ăsta e alt subiect pe care putem discuta. Însă, stimații mei, din punctul ăsta de vedere, Petru s-a lepădat în fața unei femei. Crezi Domnul Iisus cu Petru, este după înviere, pe malul Mării Galileea. Și acolo Domnul Iisus le întreabă oarecum, Petru, mă iubești tu mai mult ca toți ceilalți? M-aș fi așteptat ca Domnul să înceapă cum începem noi. Băi, ți-am spus eu, cu coșul ăla nu a apucat, băi, câte de două ori, și tu ai reușit deja de trei ori să te lepezi de mine. Nu! Mă iubești tu, Petru, mai mult ca toți ceilalți? Și Petru spune, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Și m-aș fi așteptat ca Domnul să spună, așa mă bucur, Petru. Cu ultimele tale declarații nu au avut acoperire. Nu, dacă mă iubești, paște. Fă ceva, lucrează ceva. Va ierta Domnul păcatele. Ați venit la El în niște situații și a zis, Doamne, am greșit. Mi-a și plăcut chiar să greșesc, să păcătuiesc. Dar n-am unde mă duci. Vin la Tine cu păcatul meu, cu starea mea. Te rog, Doamne, îndură-Te de mine. Și a venit imediat Domnul Iisus și și-a arătat iubirea și ți-a iertat păcatul. Slăvit să fie Domnul! Acum e vremea să arăți că îl iubești Tu. Și felul în care poți să-L iubești, Doamne, prin cum ai iubit, vreau să slujesc, vreau să pasc, vreau să slujesc poporului Tău, vreau să fiu la îndemâna poporului Tău ca să pot avea parte. Slujești Domnului? Că iubirea noastră față de Domnul se manifestă prin slujire. Prin slujire, prin a face ceva, prin a fi eficient turmei Domnului Iisus Hristos. Ți-ai găsit locul? Pentru că slujirea aceasta în Biblie este foarte clară. Am prezentat cândva unei comunități tot aproape de noastră de aici, tocmai subiectul ăsta pe care vreau să-l repet. În 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 10, Scriptura spune în felul următor. M-am uitat la ceas. M-am uitat și la ceas ca să nu depășesc, ca să prindeți masa, că putem pleca direct la Elim, dacă e cazul, da? Ca niște buni spravnici ai Harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Apostolul Petru scrie această epistolă nu bordului pastoral a unei biserici, nu ordinaților dintr-o biserică, ci scrie tuturor creștinilor care sunt împrăștiați ca străini prin Pont Galatia, Capadocia, Siria și așa mai departe, prin zona Asiei Mici. Și le scrie tuturor, fiecare dintre voi să slujească altora, nu după cum au ei chef, nu după cum li se pare lor că ar fi utili, ci să slujească altora după darul pe care l-a primit. Asta presupune că fiecare persoană care vine la Domnul Iisus Hristos și intră în biserică, primește un dar de la Dumnezeu. Ți l-a identificat? Pentru că asta e provocarea mare pentru foarte mulți creștini. Pentru care biserica suferă. Pentru că există daruri în lucru, dar efectiv. Dar înseamnă cadou pe care l-a făcut Domnul. În România se obișnuiește că atunci când te duci la cineva cu un cadou, de exemplu, îi cumpăr o cămașă unui prieten de-al tău și te duci să-i duci cămașa la prietenul tău. O pui într-o pungă și te-ai dus la prietenul tău, ăla te așteaptă, salut, ce faci, cu tare, vorbești cu el, păi uite aici ți-am adus un cadou și pui cadou lângă ușa acolo, pui cadou. Din momentul ăla nu mai cu cine vorbi. De ce ăsta stă cu ochii pe plasă? Dar îți spune, nu trebuia, băi, nu trebuia să vii la mine cu cadou, nu trebuia, dar acolo. Păi cum merge biserica? Bine merge, frate, da? Da. Familia e bine? Da, e ok, e ok. Da, e foarte bine. Îți dai seama când mai cu cine vorbi? Pentru că el stă cu ochii fixați pe plasa ta. Bine, la un moment dat îți iei tot ce ai pe acolo și pleci la mașină. Când duci la mașină, constați că ai uitat cheile în casă. Când vii în casă, găsești pe el, pe nevasta și copiii tăți acolo, la cadou, să vadă ce e acolo. Nu-i trebuia lui, dar fiică tot e acolo. Am înțeles că în Occident e altfel. Te duci la om și îi spui, ți-am adus o cămașă. Ți-am adus o cămașă, nu știu dacă îți place culoarea, dacă mărimea nimerit-o, te rog frumos, fă undeva o probă, spune-mi, dacă nu o schimbăm și luăm o cămașă potrivită. După aceea ai cu cine stai de vorbă. Că ăsta a verificat cămașa, a văzut ce cadou are. De foarte multe ori noi suntem acei oameni care ne uităm în traista altuia. Ne uităm, fratele care o condus, îi chemat să cânte, are voșii. Celălalt îi chemat să dea îndemn sau nu. Și discutăm noi între noi, ăla-i chemat, ăla nu-i chemat. Asta înseamnă că ne-am băgat nasul în traista altuia. Dar în traista ta ce cadou ai? Ce dar ai tu? Că altul știi ce dar are. Tu, ce dar ți-a dat Dumnezeu când ai venit aici? Că Dumnezeu ți-a dat un dar. Conform Bibliei, fiecare din voi, nu din doi în doi, nu ordinații, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Deci tu l-ai pe stoc. L-ai identificat? L-ai văzut care-i darul ăla? Că Dumnezeu nu te așteaptă să spui, frate, eu am cântat în lume muzică populară, îmi dați voi să cânt manele creștine? Eu consider că e corect, după mine, mă potrivesc, mă pliez foarte bine pe chestia asta. Dumnezeu nu așteaptă să cânți cântări populare cu versuri creștine. Dumnezeu îți dă un dar cu ăla să slujești, că altfel e foc străin, frații mei. E foc străin. Văd tot felul de gimnași, tot felul de cântăreți, tot felul de politicieni, vin și spun, băi, vin eu și vă țin lecții, vin eu și vă pregăt. Nu, domnule, când te onorează Dumnezeu și te cheamă în biserică, îți dă un dar, cu ăla trebuie să slujești. Nu cu ce să pare ție sau la neamurile tale. Cu ăla trebuie să slujești. Ți l-a identificat darul ăla? Că la trebuie să te uiți la tine în traistă. Și după ce îl folosești, darul ăla, trebuie să spună și biserica, da, îi dar, că toate darurile sunt folosul altora, adică al bisericii. Se zidește biserica prin darul pe care l-ai tu sau numai tu te zidești? Majoritatea predicatorilor, de exemplu, cum și eu, când predică ei, spune, domnule, Dumnezeu toarnă har prin mine, domnule. Grozav, toarnă, majoritatea predicatorilor, de-aia și depășim timpul, de-aia nu ne oprim, pentru că credem că, dar biserica se zidește în timp și noi predicăm. Trebuie să mai întrebăm din când în când. Domnul Iisus m-a întrebat, cine zic oamenii că sunt eu? Sau în termenii noștri, ce zic oamenii, cum slujesc eu? Sunt de folos bisericii prin slujirea mea? Sunt pasionat de ceea ce fac? Aduc zidire? Pentru că biserica este un trup și fiecare trup are mădulare și tu ești chemat să fii ceva. Există biserici unde mă cheamă frații să slujesc. Și pentru a ajunge, spuneam asta și las, pentru a ajunge la amvon, câteodată sunt o treaptă, două, trei, câteodată cinci, da? Se merită să le calci pe toate ca să ajungi acolo. În fine, eu când înainte de a ajunge la amvon, de exemplu, să ajung să slujesc, ochii mei se uită și văd niște trepte de urcat. Ochii transmit trupului meu și creierului meu sunt niște trepte de urcat. Când mă duc spre amvon cu Biblia în mână, când am ajuns la prima treaptă, creierul dă comandă la genunchi să se îndoaie și eu pot face prima treaptă, a doua sau a treia sau cât e necesar. Dacă ochii mei, doar ochii, restul ficatului sănătos, inima e sănătoasă, picioarele bune, dar ochii îți plictisei, s-o sătura de văzut. S-o sătura de văzut. Cât i-o văzut ei, data asta stau fără vedere. Și dintr-o dată, tot trupul acela se prăbușește pe niște scări. De ce? Pentru că ochii s-au săturat. Nu sunt la locul lor. Efectiv, stau închiși. Au luat pauză. Dacă te-a chemat Dumnezeu să fii ochi, și toată biserica, cu tot cu păstori, cu lucrători, se prăbușește pentru că ochii, cei care au vedenii, cei care au cunoștință, cei care au din partea Domnului ceva, efectiv s-au enervat că nu s-au ordinați, că nu s-au chemați în comitet, că nu i-au ales cineva și efectiv au închis ochii. Și toată biserica se duce în jos. Suferă toată comunitatea, pentru că mădularele nu și-au făcut treaba. De-aia trebuie să ai pe umeri jugul limitărilor. De-aia. Nu are a face, frații mei, dacă frații m-au ales sau nu. M-a chemat Dumnezeu și m-a făcut ochii pentru biserică. Chiar dacă câteodată mâna mi-aruncă nisip un ochi, mă șterg cu cealaltă mână și voi fi ochi pentru biserică. Nu mă ordinează niciodată, nu e asta important. Important este că sunt ochi în trupul lui Iisus Hristos. Cea mai importantă entitate din universul ăsta, NATO, Uniunea Europeană, vor trece ca toate celelalte organizații și imperii. Biserica rămâne în veci de veci și eu în această biserică sunt ochi. Eu în această biserică sunt un mădular și îmi fac slujba mea acolo unde sunt chemat. De ce să nu vă spun că observ oameni care au fost chemați de Dumnezeu să aibă un dar, nu și l-au găsit, nu slujește, dar tot ăștia râd de eșecurile fraților care slujesc. Că noi și noi slujim. Eu nu pot să am vedenie în locul tău. Eu nu pot să am cunoștință în locul tău. Eu nu pot să am călăuzirea pe care o ai tu sau lumina pe care o ai tu. Că cunoaștem în parte. Doar în parte. Eu lucrez în dreptul meu. Și toată munca noastră ar fi completă dacă tu ai vedea ce dar ți-a dat Dumnezeu și începi să-L slujești cu El bisericii. Am auzit un dar azi de profeție la care mai trebuie de lucrat. Deci mai trebuie de lucrat. Dar există, slăvit să fie Domnul. Ca orice dar incipient, trebuie să lucrăm la el. Biserica veghează asupra lui, încurajează și totodată veghează la lucrul acela. Orice dar de genul acesta se pretează pentru a crește, a te desăvârși, a fi prelucrat de Duhul Domnului în domeniul acesta. Dar e important că el există. De aceea foarte multe eșecuri are biserica. Nu pentru că frații păstori și le doresc, ci pentru că cei care trebuie să fie în slujba Domnului nu-și fac slujba. Mi s-a întâmplat să merg de foarte multe ori la anumite ungeri cu un de lemn. Și mergând la ungerile alea, eu aveam sticluța și nimic mai mult. Împreună cu ceilalți frați slujitori. Mergând acolo, întrebăm, domnule, este ceva, te apasă ceva? A, nu, cum noi bine, cu tare, cheltuim și un de lemn, și timpul, și așa mai departe. Când totdeauna luam cu noi un vas al Domnului sau două vase ale Domnului, care sunt ochi, care sunt urechi, care au cunoștință din partea Domnului, noi tot cu sticluța cu un de lemn. Ai ceva, frate? Întrebam. Nu. Vasul Domnului spunea, frate, nu că n-ai nimic. Îmi descopere Domnul că în urmă, cu ceva timp, te-ai certat cu cumnatul de la avere și de atunci boala asta a apărut. Rezolvă-ți problema cu cumnatul tău, cu frații tăi, rezolvă-ți problema și după aceea cheamă pe frați. Ne-am strâns toți sticluțele de un de lemn și-au rezolvat problema, nici nu mai avut nevoie de ungeri. Ne-au anunțat, sunt vindecat, slăvit să fie Domnul. Pentru că sunt ochi. Și ei trebuie să fie în biserică. N-ai vrea cineva să te trateze și să fii tratat așa? Pentru că Dumnezeu nu că n-are într-o lume în care ocultismul, vrăjitoria, satanismul, ghicitoria e la ea acasă și va crește. Oare biserica nu are daruri? Ba da. Dar câți dintre noi sunt abilitați să le poarte? Sau câți dintre noi le caută? Pentru că în Biblie spune... Căutați darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nesmus mai bună. Umblați după daruri duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Că nimic nu este mai de folos bisericii decât profeția care zidește. Ori noi nu umblăm după asta. Noi suntem mulțumiți cu minimum. E important că m-a mântuit Domnul Iisus Hristos. Pentru ca să văd meciuri, ca să efectiv să mă duc toată ziua la sport și câteodată îi văd pe frătucii mei că joacă fotbal, mă anunță, eu nu-i văd direct. Mă anunță, domnule, nici Ronaldo, care îi plătit cu milioane, nu joacă ăsta, aproape își rupe picioarele. Văd câteodată vin în gips la adunare. Și frate de la rugăciune, nu de la fotbal. E prigonit omul, ce să faci? Așteaptă și răsplată. Ori v-aș ruga tare mult, stimații mei, cum suntem pasionați de lucrurile astea. De ce nu suntem pasionați de daruri spirituale? De ce nu suntem pasionați de slujba pe care ne-a onorat Domnul? Doamne, nu mă lăs până nu mi-arăți slujba mea, până nu mi-arăți darul meu, până nu-s pasionat. Întâlnesc câteodată băieți care spun, frate păstor, uite aici ce am eu pe ei, laptop, ce ai mai? Uite un Mercedes, Mercedes, argintiu, tapțerii de pele, volanul nu știu cum, cai putere, eu nu mă pricep la chestiile astea. Știți că culoarea mașinii n-are nicio performanță la viteză, la absolut nimic, nici la frenă măcar. N-ajută culoare, dar el vrea așa, așa vrea el. Mă întâlnesc peste 2 ani de zile. Frate păstor, nu-ți mai arăt laptopul, uite aici. Exact ce mi-am dorit eu, argintiu, capacitate cilindrică și capacitate la roți. Toate se potrivesc. Băi, 2 ani de zile, da, am umblat, frate, pe câte site-uri am avut prieteni din Germania, din cutare, am căutat, până am găsit mașina pe care mi-am dorit-o. O hârd de mașină. Și când e vorba de daruri spirituale, da, am timp, frate. Nu am timp. Să caute cine vrea. Băi, într-o zi vei sta în fața judecății lui Hristos și va spune, te-am mântuit, am lăsat laureația ai premiului Nobel, oameni mai deștepți, mai morali, mai capacitați ca tine, i-am lăsat în lume. Pe tine te-am adus în împărăția mea să-mi porți un dar pe care ți l-am dat, ți l-am pus în taistă. Ai umblat după Mercedes 2 ani de zile. Deci nu m-ai căutat cu aceeași insistență să spun ce dar ai și ce chemare ai. Cum de știut să cauți un lucru pieritor cu atâta insistență, cu atâta determinare? Ai cheltuit o grămadă de bani și pentru darurile mele ai fost efectiv nepăsător. Ce ai să răspunzi atunci? De aceea, stimații mei, v-aș ruga tare mult, identificați-vă darul și cereți fraților din jurul dumneavoastră, cereți fraților unde, care e darul la care mă vedeți. Lăsați-i pe altul suit în traista ta. Și începe să lucrezi cu darul acela, la început timid, la început mai cum se lucrează câteodată. Nu ești, dar încetul cu încetul, lucrând cu darul ăla, Dumnezeu desăvârșește și nu uita niciodată, indiferent ce dar ai, îți descopere Dumnezeu taine. Toate darurile astea sunt date spre zidirea bisericii, adică biserica se folosește de ele, nu tu. După ce ai dat drumul în biserică, poți da drumul la cercuri de părtășie, dar biserica se folosește de dar. Nu ești mai presus de biserică și de slujitorii bisericii, indiferent ce dar ai. De aceea v-aș ruga tare mult, căutați darul acesta. Și apoi, stimații mei, slujiți darului după măsura puterii pe care vă dă Domnul. Pentru că observ din lipsă de slujitori, din lipsă de identificare de daruri, oameni obosiți. Păstori obosiți, predicatori obosiți, profeți obosiți, consilieri obosiți, pentru că trebuie să lucreze în locul altora care caută mașini pe internet. Pentru că trebuie să lucreze în locul altora care caută cine știe ce. Și oamenii ăștia sunt obosiți, sunt extenuați. În fiecare biserică ar trebui să existe darurile acestea în acțiune, slujbile astea în acțiune. Am devenit foarte pretențioși când vine vorba de predici, de cântări, aproape ne ridicăm la un anumit nivel, dar calitatea slujirii noastre de foarte multe ori nu se vede nicăieri, se vede doar într-un consum foarte mare de slujbe de calitate, dar implicare în lucrarea Domnului nu se vede. Și Dumnezeu a făcut ca tot trupul bine închegat și bine legat și bine strâns prin tot ce dă fiecare legătură să crească. Ești chemat să lucrezi la nivelul respectiv. Nu sta nici sub nivel, că Biblia numește lucrul acesta lenevie spirituală, nici peste nivel, ci lucrează la nivelul tău. Unora stăpânul le dă un talent, altul le dă 3 talanți, iar altora le dă 5 talanți. Aș vrea să vă spun, stăpânul evaluează puterea. Stăpânul evaluează ce poate ăla și ce nu poate ăla. Ca atare, cu darul tău slujește Domnului. Cu darurile tale slujește Domnului. Dacă cineva slujește Domnului, va fi răsplătit. Și vă repet încă o dată ceea ce am subliniat. Stăpânul va spune, rob, bine rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Din nou, relația aceea corectă între noi ca robi și Iisus Hristos ca și stăpân. Dar există un rob care nu știm cu ce se ocupă în timpul ăsta. Putem să înlocuim aici, să spunem, cu consola jocurilor de pe calculator, cu căutatul mașinilor pe internet pentru el, cu discuții despre politică. Oricum el cu darul nu slujește nimic. L-avea. Avea talentul. Nu mă l-a înfășurat fain așa, l-a pus acolo și în timp ce ceilalți alergau și transpirau pentru stăpânul, dublând profitul, el stătea liniștit, nu știm încă o dată cu ce s-a ocupat, dar cert făcea și el ceva. Când a venit stăpânul, toți au venit cu ce au produs. Stăpânul mi-a dat 5 talanți, am mai adus 5. Bine, rob bun și stăpân și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Ălaltul cu 3 vine, stăpâne, am mai făcut încă 3. Deci rata de rentabilitate era dublă. Intră în bucuria stăpânului tău. Vine și ăla cu unul singur. Stăpâne, știi care-i treaba? Puteam să-l cheltuiesc pe ăsta. Dar bucur-te că recuperi. Bucur-te că recuperi. Ai și tu o bucurie, stăpâne. M-aș fi așteptat ca stăpânul să spune, băi, tu ești robul meu. Eu te-am cumpărat sau te-ai născut în casă, dar ești robul meu, eu sunt stăpânul tău. Tu nu ești bun, măi, pentru contabilitate. Tu nu ești bun pentru afaceri, măi. Tu nu ești bun să mă mulțești mie averea. Ca atare te trec la salubritate. Iau un măturoi, mătură pe aici, tătă ziua. Tu nu mai vei pune mâna pe niciun talent. Nu, nu. Stăpânul îi spune în felul următor, rob, viclean și leneș. Ai știut că sunt un stăpân aspru. Ai știut că secer de acolo de unde ne-am semănat. Ai știut cine sunt eu, nu? Și totuși ți-ai permis să stai în lenevie și să nu lucrezi cu darul și talentul tău, crezând că mergi și așa. Și apoi dă o comandă care nu se poate calcula altfel sau interpreta altfel. Legați-i mâinile și picioarele și aruncați-l pe robul meu în întunericul de care totdeauna reprezintă iadul. Are totdeauna și atenție, e rob al stăpânului. Dar pentru că n-a lucrat cu darul lui, nu-i păstrat la salubritate, la să se închidă ușa raiului după mine, să fie un job acolo. Nu, nu. Este aruncat afară, că Dumnezeu nu se joacă cu rentabilitatea. Încă o dată vă spun, suntem onorați să fim chemați în biserica lui. Suntem onorați să fim călăuziți de Duhul Sfânt. Din punctul ăsta de vedere, Dumnezeu acceptă rentabilitate. Să ne ajute, Domnul. Mă opresc aici cu mesajul meu pe care în vremea aceasta din ce în ce mai mult Duhul Sfânt, câteodată mă duc într-o biserică cu o altă tematică și Duhul Sfânt mă mână și îmi spune, vorbește-le că stau degeaba în adunare. Sunt foarte buni critici muzicali, literari, sunt foarte buni critici a celor ce mai lucrează, cum lucrează, că fiecare lucrează cum poate, ei stau numai și pierd vremea aici, se așteaptă și visează și cununa și ei nu știu că într-o zi îi voi scoate afară pe toți pentru că se ocupă de alte lucruri și nu de ceea ce am chemat eu. Și sunt chemat să vorbesc lucruri aspre. Voi sunteți la început de drum. Vă așteaptă, nu știu când va veni Domnul. Domnul dă niște semnale că se va întoarce. Dacă se va întoarce, prefer să vă găsească lucrând în ogorul Domnului. Să vă ia de pe ogor. Să mă ia de pe ogor. Și v-aș ruga tare mult. Căutați voia Domnului pentru voi. O să aveți timp să cumpărați mașini și o să vedeți că vă dă Dumnezeu mașina exact care vă trebuie. De-a lungul timpului, eu nu mi-am căutat nici o mașină. I-am spus, Domnule, Doamne, te rog frumos, eu lucrez în ogorul tău, dă-mi mașina care îmi trebuie. Mi-a dat Dumnezeu mașină de-a lungul timpului și ceea ce e foarte interesant. Am mașini pe care cineva mi le-a dat și-o, frate Virgil, vreau să-ți dau o mașină în numele Domnului. Băi, lasă-mă să mă rog să văd dacă e din partea Domnului. Te mai rogi când e din partea Domnului cineva îți dă mașină? Trebuie să te rogi. Trebuie să te rogi și la aspecte de genul ăsta. Mă rog împreună cu soția și vedem. Omul ăla a venit și ne-a dat o mașină, a spus, frate, m-am rugat ca Dumnezeu să-ți dea sănătate dumitale și mașina, circul cu mașina aceea din numai circul cu ea. Mă duc într-o parte și în alta. Merge numai turelă și tun am la ea, ca să-ți compar cu tancul. Mergi în continuu. Pentru că Dumnezeu știe ce ai nevoie când ești robul stăpânului. Nu umbli tu prin piață după bocanci, măi. Nu umbli tu prin piață după mâncare. Robul doar face ce îi spune stăpânul, stăpânul se ocupă de bocanci, stăpânul se ocupă de mâncare, stăpânul se ocupă de tot. De aia spune Biblia, căutați împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vă vor fi date pe ei. Se ocupă stăpânul, măi. Dar dacă tu n-ai stăpân, e normal să umbli tu după Mercedesul și ala zintiu. Dar dacă tu n-ai stăpân, e normal să te descurci tu și să ai falimentele tale. Dar dacă ai stăpân, stăpânul ăsta știe ce urmează și în ziua de mâine, știe schimbul valutar din ziua de mâine, știe dacă Belgia va fi ocupată de ruși sau nu, ca să vă sperii puțin. Știe absolut totul. Ori dacă, din punctul ăsta de vedere, tu ai stăpân pe Iisus Hristos, n-ai de cine te teme, doar să rămâi în voia Domnului. Doamne ajută, frații mei! Deseară vom încheia conferința la Elim, cine va mai fi, Dar nu uitați niciodată. Ca să poți ieși victorios, trebuie să te antrenezi. Nu poți ieși victorios și biruitor din întâmplare. Primul jug în antrenament este jugul robiei față de Hristos. Verifică, ești robul lui Hristos sau te crezi doar prieten, cunoscut, ceva pe aproape. Că dacă ești rob, vei asculta întru totului, tot de El. După jugul robiei față de Hristos, îți iei jugul limitărilor. Jugul totdeauna te limitează. Nu poți să alegi cât vrei, nu poți să te duci unde vrei, pentru că jugul acela te limitează. Stai în anumite limitări. Îți dă și oarecare stabilitate. Pentru că jugul acela, greutatea aceea. Citeam despre faptul că în Africa există un râu din ăsta care curge foarte repede. Râul ajunge până la genunchi sau câteodată mai sus de genunchi. Dar e foarte rapid. Și cum africanii sunt mai subțirei așa, dacă intră acolo, trebuie să iasă la vreo 100 de metri, dacă iasă. Îl ia apa și îl duce mai departe. Și atunci și africanii au descoperit o mică, când au poduri acolo, au descoperit o mică strategie, și anume, pe malul râului au pus niște rubzaci cu pietroaie. Pietroaie așa, au pus acolo rubzace. Când se duce unul așa de mai subțirel, a luat un rubzac de la greu în spate și trece apa aia liniștit. Pe margea aia lasă rubzacul jos, duce unii are treabă, când vin înapoi, ia rubzacul, trece înapoi și se rezolvă problema. Știți cât de foarte multe ori în viață greutățile te țin echilibru? Am observat oameni care au mers în viață, au câștigat, au avut afaceri, au avut cu tare și n-au luat rubzacul limitărilor. La momentul actual au amantă, sunt lăsați de pocăință, copiilor sunt în lume, scumâs. Alții, în schimb, fără să-și explice, se naște un copil cu un handicap. Dintr-o dată omul ăla ia rubzacul și împreună cu soția se uită la copilul ăla și stau pe lângă el și îi vedeți în adunare, îi vedeți slujind, îi vedeți pasionând. Că dar nu știm ce era altfel. Când Dumnezeu așează niște limitări în viața noastră, le face să nu ne ia banii și lucrurile, picioarele, să ne găsească alții, cine știe pe unde. Ne pune ca să avem stabilitate. Foarte multe lucruri din viața noastră le așează Dumnezeu acolo. Câteodată îți dorești ceva și n-ajungi la El, îți dorești mult. Încrede-te în mâna Domnului și lasă-le acolo. Chiar știe mai bine ce faci. Acceptă jugul acesta al limitărilor. Și momentul înălțător pentru tot antrenamentul ăsta este să slujești Domnului. E cea mai mare onoare care poate să o aibă un om. Nu uitați, slujesc de foarte multe ori Domnului. Când eram ca voi, aveam visuri pentru viața mea. Visuri de familie, visuri de viață, de realizări, visuri de toate genurile. Când v-am spus la o altă slujbă, visurile nu costă nimic. Poți să ai episod după episod. Nu costă nimic. Aș vrea să vă spun, după 60 de ani, care îi voi împlini în luna noiembrie, după timpul ăsta, am constatat că toate visele mele în slujba Domnului, de când slujesc Domnului, au fost depășite de realitate. Toate. Toate. Au fost depășite de realitate. Câteodată mai spun, măi, eu mi-am îndeplinit tot ce mi-am dorit. Eu nu sunt curios de nimic. Spun frați, băi, hai să mergem. Dom'le, nu sunt curios de nimic, tu înțelegi? Nu sunt curios de cei 12 apostoli din Australia. Frate, te duci în 800 de kilometri să vezi 12 apostoli. Nu-mi trebuie pietroaiele alea. Nu-mi trebuie să vizitez nimic, nu-mi trebuie muzeu, nu-mi trebuie absolut. Mi-a depășit Dumnezeu așteptările. Aș vrea să-mi spuneți un alt stăpân care se poartă așa cu robii lui. Și El vrea să fie și stăpânul tău. Și El vrea să lucreze împreună cu tine. Și El vrea să facă din tine să-ți dea un viitor și o speranță. Pentru că e singurul care poate. Să ne ajute Dumnezeu. Amin.